Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, όπως πράττουμε κάθε Δευτέρα απόγευμα, τέτοια ώρα περίπου, συνδεόμαστε με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς. Καλή εβδομάδα και με υγεία.
Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ταξιδεύει, ταξίδια αστραπή θα τα λέγαμε, πάει πρώτα στην Κύπρο, στη Λευκοσία για λίγες ώρες και μετά αμέσως θα αναχωρήσει, αφού παρατεθεί ένα γεύμα εργασίας νομίζω, θα αναχωρήσει για το Ισραήλ, για συναντήσεις λοιπόν με τους κυρίους Αναστασιάδη και Νετανιάχου. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού?
Πολύ σωστά τα είπες, Θέμη. Αυτό είναι περίπου το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και πιο αναλυτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στις 11 και 4 θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη. Θα έχουν μία συνομιλία περίπου μιας ώρας και στις 12 και 4 θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου αμφότερη, ώστε να δοθεί μια εικόνα για το τι ακριβώς θα έχουν συζητήσει. Στη συνέχεια θα παρακαθίσουν σε γεύμα εργασίας, όπου θα ολοκληρωθεί η συζήτηση και τα θέματα εν ώψη της πενταμερούς που θα πραγματοποιηθεί κατά πώς φαίνεται τον Μάρτιο μήνα. Στις 16 και μάλλον στις 5 παρατέταρτο περίπου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και στη συνέχεια οι δύο αντιπροσωπείες της Ελλάδας και του Ισραήλ θα έχουν διευρυμένες συνομιλίες. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα συζητηθεί η διαμόρφωση των νέων πολιτικών συσχετισμών στο πλαίσιο των εξαγγελιών του νέου Αμερικανού Προέδρου, του κ. Μπάιντεν, αλλά και θέματα αμυντικής συνεργασίας και εξοπλισμών. Μην ξεχνάμε ότι η στάση των νέων πολιτών επιδρά πάρα πολύ στον χώρο της Μέσης Ανατολής και γενικότερα στη λεκάνη της Μεσογείου. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, δεν ξέρω αν η εκτίμηση που θα πούμε είναι ορθή, αλλά παρατηρούμε πως υπάρχει κάποια, την ειδησιογραφία τουλάχιστον, παρατηρούμε κάποια ύφεση στα ελληνοτουρκικά. Είναι όντως έτσι? Και αν ναι, το ερώτημα που προκύπτει είναι σε ποιο βαθμό υπάρχει άραγε μεταστροφή του στην τακτική του Τούρκου Προέδρου, του Ταγίπ Ερντογάν, ή ενδεχομένως συμβαίνει κάτι άλλο?
Πράγματι, Θέμη, υπάρχει μια κάποια, θα μπορούσαμε να πούμε, παροδική όμως ύφεση της έντασης στα ελληνοτουρκικά. Πλην όμως η προκλητικότητα της Τουρκίας με τους μεγαλοειδιωτισμούς της δεν λέει να κοπάσει καμία περίπτωση, εξάλλου όλοι θα έχετε ακούσει για τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Ερντογάν. Τέλος πάντων, η έπαρση την οποία έχει πλέον η τουρκική ηγεσία δεν μπορεί να χαλιναγωγηθεί. Εξάλλου είναι αυτό που ο θυμόσοφος λαός έχει αποδώσει με τη ρίση: θέλει η παστρικιά να κρυφτεί, μα η χαρά δεν την αφήνει. Η Τουρκία του Ερντογάν δεν έγινε ξαφνικά το καλό παιδί του Μαχαλά της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Απλά ακολουθεί την πάγια τακτική της να γλύφει όταν δεν μπορεί να δαγκώσει, και αυτό γιατί δεν γνωρίζει πόσο θυμωμένος και για ποια θέματα θα είναι ιδιαίτερα σκληρός ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Όσο θα μπορούσαμε να πούμε αυτά εδώ, ότι αποτελούν ένα σκέλος από τα θέματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία στον αυτοπροσδιοριζόμενο ρόλο της ως περιφερειακή δύναμη. Ενώ το δεύτερο εξίσου μείζον σημαντικό θέμα, το συνθέτουν η οικονομία και η αμφισβήτηση, η διαρκής πτώση της δημοτικότητας του κ. Ερντογάν και του πολιτικού σχηματισμού της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα εσωτερικά προβλήματα, Θέμη, για τα οποία βέβαια, όπως όλοι καταλαβαίνουν, δεν του δίνουν το χρόνο και το περιθώριο, αν θέλεις, να ασχοληθεί τόσο πολύ επιθετικά απέναντι στην Ελλάδα, την ώρα παράλληλα που θέλει να στήσει γέφυρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμη.
Στέλιο, υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που επιμένουν να κάνουν λόγο για πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, στηριζόμενα τα δημοσιεύματα στην πορεία των εθνικών θεμάτων, με τις διερευνητικές επαφές με την γειτονική χώρα, την επικείμενη πενταμερή σύσκεψη, διάσκεψη για τον Κυπριακό υπό την επίβλεψη των ΗΕ, την διαχείριση της πανδημίας κορονοϊού, το πρόγραμμα εμβολιασμού και την εν γέννη πορεία της οικονομίας. Έχεις να μας δώσεις κάποια περαιτέρω στοιχεία για αυτά τα σενάρια και δημοσιεύματα?
Όλα αυτά που είπες είναι πραγματικά βασανιστικά θέματα, και όχι μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, όποιο κόμμα και να ήταν κυβέρνηση θα ήταν πολύ μεγάλα και ενοχλητικά προβλήματα. Όλα αυτά βέβαια, όπως ανέφερες, έχουν κάνει τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη να αναζητά παράθυρα ευκαιρίες για πρόωρες εκλογές πριν βγει το 2021. Σε αυτό, αν θέλεις, υπάρχει μια κοινή αναφορά των περισσότερων πολιτικών αναλυτών. Η συζήτηση περί πρόωρων εκλογών έχει ξεκινήσει ουσιαστικά εδώ και μήνες με τον κ. Μητσοτάκη να διαψεύδει προσωπικά ένα τέτοιο σενάριο. Αλλά όπως όλοι γνωρίζουν, κανείς δεν θέλει να κανείς πολιτικός δεν παραδέχεται ότι πηγαίνει προς εκλογές. Υπάρχει όμως και μια άλλη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το εμπόδιο της απλής αναλογικής ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ, δεν το αποδέχεται, την ώρα που τα άλλα κόμματα, αν μη τι άλλο, τα περισσότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμέσως πριν σαφώς συμφωνούν με αυτή, ίσως και εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Επομένως, το εμπόδιο της απλής αναλογικής πρέπει να ξεπεραστεί με εκλογές, ώστε οι μεθεπόμενες να γίνουν για τη Νέα Δημοκρατία με ένα διαφορετικό νόμο που θα δίνει πλειοψηφία στο πρώτο κόμμα με μικρότερο ποσοστά και από το 40%. Γιατί η Νέα Δημοκρατία το ελπίζει αυτό. Διότι ο πολυκερματισμός της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, να το πούμε έτσι, μέχρι και το σύνολο της αριστεράς, είναι τέτοιος που τη δίνει το δικαίωμα να σκέφτεται ένα προβάδισμα. Από εκεί και πέρα βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να αντέξει σε μια ενωμένη αριστερά. Από εκεί και πέρα ο έμπειρος πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Ηλίας Νικολακόπουλος υποστήριξε πως αν υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας σε σχέση με την πορεία της πανδημίας η κυβέρνηση θα κάνει εκλογές. Το επιδιώκει γιατί δεν θέλει να αντιμετωπίσει το ερχόμενο διάστημα και την οικονομική κρίση και τις κοινωνικές αντιδράσεις και τα ελληνοτουρκικά. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Νικολακόπουλο, ο Πρωθυπουργός θέλει να μπορεί να πάει σε διπλές εκλογές Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, σε εκείνο το χρονικό διάστημα δηλαδή. Να γίνουν δηλαδή οι διερευνητικές, να απορριφθούν και συνέχεια να έχουμε επαναληπτική εκλογή. Επομένως, αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει την κυβέρνηση να μην βρεθεί αντιμέτωπη με μια καταστροφή σε υγειονομικό και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε ένα ναυάγιο το οποίο θα είχε πολύ άσχημες επιπτώσεις στα θέματα των διερευνητικών επαφών που γίνονται με την Τουρκία. Θέμη.
Και τώρα θα βάλουμε σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το πλαίσιο και τους Έλληνες υπηκόους του εξωτερικού, αφού αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ξαναπούμε ότι οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα είναι να γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι εκτιμήσεις είναι ότι δύσκολα ένα κόμμα θα πάρει το 50% των ψήφων του λαού συν ένα, έτσι ώστε και στη Βουλή να έχει πάνω από 151 έδρες. Το σενάριο λοιπόν που αναφέρεται είναι πως θα γίνουν οι εκλογές με απλή αναλογική, θα υπάρχει αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και άρα εντός ολίγου χρονικού διαστήματος θα οδηγηθούμε ξανά σε δεύτερες βουλευτικές εκλογές. Και είναι τα σενάρια που, και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο ότι είναι σε αυτές τις δεύτερες βουλευτικές εκλογές, όπου το πιθανότερο είναι η ψήφος των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και ψηφίζουν μόνο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας να παίξει καθοριστικό ρόλο στο αν θα προκύψει ή όχι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ερχόμαστε λοιπόν, Στέλιο, στην ψήφο των αποδήμων. Το λέμε έτσι, αλλά κανονικά πρέπει να το λέμε πλήρες. Δηλαδή, οι Έλληνες υπήκοοι που ζουν στο εξωτερικό. Τόσο απλά, γιατί οι απόδημοι μπορεί να είναι και άλλοι, να έχουν έρθει πριν από 50 χρόνια, αλλά δεν δικαιούνται αυτή τη φορά να ψηφίσουν. Ακούσαμε, διαβάσαμε για κάποιες δηλώσεις του Υπουργού των Εσωτερικών, του Μάκη Βορύδη, ότι ανοίγει αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να γίνει η ηλεκτρονική καταγραφή των εκλογέων στο εξωτερικό. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις, κάποιες επιφυλάξεις από πλευράς κομμάτων της αντιπολίτευσης που λένε ότι υπάρχουν πολλά παραθυράκια που ενδεχομένως να βοηθούν την παράνομη εγγραφή εκλογέων στο εξωτερικό. Τι είναι όλα αυτά, εσύ θα μας εξηγήσεις.
Προέχει να πούμε, Θέμη, ότι το θέμα ξεκίνησε όπως τουλάχιστον εσύ γνωρίζεις, αλλά ίσως να μην το ξέρουν οι ακροατές μας, ο ελληνικός τύπος δεν θα νικεί, εκτός από αυτούς οι οποίοι μέσω του ίντερνετ ψάχνουν να δουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ότι η εφημερίδα Τα Νέα είχε φέρει το θέμα της ψήφου των αποδήμων, θεωρώντας μάλιστα ότι οι περισσότεροι έως και 800.000 Έλληνες, η συντριπτική δηλαδή πλειοψηφία των αποδήμων Ελλήνων θα ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία. Τα νούμερα βέβαια είναι εξωπραγματικά, όπως όλοι γνωρίζουν, αλλά και στη συνέχεια το ρεπορτάζ εντός των εσωτερικών σελίδων παραδέχεται ότι δεν μπορεί να φτάσουν σε αυτά τα μεγέθη. Θα περιοριστούν και μάλιστα στις 150.000. Και αυτό μάλιστα το μέγεθος ακόμη κάποιοι το αμφισβητούν. Τι σημαίνουν 150.000. 150.000 ψήφοι είναι αυτοί που σύμφωνα με τους επικοινωνιολόγους της Νέας Δημοκρατίας καθορίζουν τον νικητή των εκλογών. Είναι δηλαδή το ποσοστό εκείνο που προσδίδει το, θα μπορούσαμε να πούμε, το στίγμα της επόμενης κυβέρνησης. Τώρα εκείνο που είναι γνωστό είναι ότι είναι κρυφό όπλο του κυρίου Μητσοτάκη, όπως υποστηρίζουν διάφοροι φοροκυβερνητικοί παράγοντες, όλοι αυτοί οι μέθοδος. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα έχουμε και μία λίστα βορύδη κατά τα πρότυπα της λίστας Πέτσα για τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, ώστε να υπάρξει ένας εξορισμός της κυβερνητικής πολιτικής και μία, θα μπορούσαμε να πούμε, ανάπτυξη ενός κλίματος υπέρ της σημερινής κυβέρνησης στον κόσμο του απόδημου ελληνισμού. Έτσι η δημοσιότητα που δόθηκε στο όλο θέμα ήταν μια ακόμη ένδειξη της προσπάθειας της κυβέρνησης να πάει σε πρόωρες εκλογές. Στην ουσία το ερωτήματος, το όλο θέμα ξεκίνησε από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βορύδη. Αυτή η διαρροή προς την εφημερίδα Τα Νέα έδειξε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω και το σύνολο των κομμάτων, Θέμη, αντιλαμβάνονται την ψήφο των αποδήμων ως μια δεξαμενή από όπου εκεί θα μπορέσουν να αντλήσουν την αυτοδυναμία τους. Πάντως για την ώρα ο ίδιος ο κύριος Βορύδης δείχνει να πιστεύει πως αυτή η δεξαμενή είναι γαλάζια δεξαμενή και ότι θα δώσουν την δύναμη στη Νέα Δημοκρατία για να παραμείνει στην εξουσία. Βέβαια, αν καταφύγει σε εκλογές λόγω των αδυναμιών να αντιμετωπίσει την πανδημία, την οικονομία, τα ελληνοτουρκικά, τι θα αλλάξουν οι εκλογές σε αυτή σε μια τέτοια περίπτωση? Τίποτε δεν θα αλλάξουν οι εκλογές. Από εκεί και πέρα το μόνο που θα γίνει θα είναι κάποιοι να παραμείνουν στις καρέκλες εξουσίας. Επομένως, για να ξεφύγουμε και από τους κινδύνους που υπάρχουν και λέγονται ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες παράνομες εγγραφές ψηφοφόρων, εκείνο που μπορούμε να πούμε, Θέμη, είναι ότι αυτό ακριβώς επαφείται στη δραστηριότητα των κομμάτων. Τα κόμματα πρέπει να απαιτήσουν διπλό έλεγχο της διακομματικής πάνω σε εγγραφές, τόσο στον τόπο διαμονής όσο και στους εκλογικούς καταλόγους περιοχής στην Ελλάδα όπου είναι εκλεγμένος ο ψηφοφόρος. Εξάλλου ο κύριος Βορύδης με την έπαρση της εξουσίας, και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε, είχε πει ότι η ψήφος των αποδήμων θα είναι το θεσμικό ανάγχωμα εναντίον της αριστεράς. Γιατί το είπε αυτό? Από πού δηλαδή έχει αντλήσει το συμπέρασμα ότι όλοι οι απόδημοι θα ψηφίσουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Άρα εμπιστοσύνη με αυτόν τον τρόπο δεν τίθεται σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Βορύδης. Θέλει επομένως προσοχή στο αν κάποιος, παράδειγμα, απόδημος επικαλυστεί ψευδή χρόνο εγκατάσταση στο εξωτερικό, και το πρόβλημα είναι αν ο έλεγχος θα γίνει από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών με διορισμένα μέλη από τον κύριο Βορύδη. Σε μια τέτοια περίπτωση πιστεύω ότι η Διακομματική Επιτροπή που θα συσταθεί αυτόν τον καιρό για να εξετάσει το θέμα της ψήφου και των εκλογικών καταλόγων θα πρέπει να σταθεί άτεκτη και να μπορέσουν να γίνουν σωστοί έλεγχοι, ώστε να μην έχουμε ψηφοφόρους μαϊμούδες, αν θέλεις να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν δικαιούνται την ψήφο, αλλά θα ψηφίσουν γιατί πρόσκειται στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Θέμη.
Όπως και να έχει το θέμα, Στέλιο, το βέβαιο είναι ότι οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές για την Ελλάδα, όποτε και αν γίνουν, θα έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τον χώρο της ελληνικής διασποράς. Θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα την επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Τα λέμε ξανά μαζί σου την ερχόμενη Δευτέρα.
Να είστε καλά. Με υγεία πάντα.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.